heno, dyn ni'n troi at Trefeiniau 15. A darno ni ddarllen, a dwi am ganolbwyntio yn arbennig, falle ar adnod 30. Y degfed adnod yr hugen a'r adnod sy'n dilyn. Yr wyf yn ymbil arnoch gyfeillion, trwy ein harglwydd Iesu Grist, a thrwy'r cariad sy'n ffrwyth yr ysbryd, ymunwch a mi yn fy ymdrech a gweddio ar y Dduw. Trosodd. Wan un o'r cyfresu teledu dwi'n gofio pan o'n i'n ifanc ydy The Good Life. A'r plot y tu ôl i'r gyfres yma oedd yna gwpl Tom a Barbara Good. Mi oedd Tom yn 40 mlwydd oed. Roedd yn teimlo bod bywyd yn mynd yn ei flaen a bod o wedi dal yn yr atres a dyma fo'n penderfynu ar eich dwi'n mynd i adael hwn, dwi'n mynd i roi fyny'n waith a da ni'n mynd i dyfu yn llysiau a'n ffrwythau'n hunain, da ni'n mynd i gadw anifeiliaid ac yn y blaen a da ni'n mynd i fod yn hunan gynhaliol, da ni'n mynd i fod yn self-sufficient. Da ni'm yn mynd i fod angen unrhyw help oddi allan, da ni'm angen arian, dim angen cyfrif banc, dim angen job, dim ond o'r hyn allwn ni i wneud a'i gynhyrchu a fyddwn ni yn byw fel yna. A chi'n meddwl weithiau mae'n y Grisnogion sydd fel petai nhw yn byw fel yna, mae nhw fel petai nhw yn self-sufficient, dim angen help oddi allan. Dyn nhw'n angen cymorth unrhywun arall. I gymryd darlun arall, da chi'n meddwl am John Wayne yn y Westerns, a'r math o gymeriad oedd o fel arfer yn i gyfleu. Oedd o yn cyfleu ryw gymeriad, I'm all right, I can cope, and even if I'm not all right, I'm not going to let anybody know. Mi ydw i yn mynd i fod yn hunan gynhaliol. A dwi'n mynd i ofalu amdana'n hynna, a dwi'n mynd i sefyll, a dwi'n mynd i fynd trwy ddo fo. True grit, fel petai. Ysach chi'n meddwl am Grisnogion? Ysach chi'n meddwl yn arbennig am Grisnogion yn y Beibl? Am unrhyw un Christian fydde'n gallu bod yn self-sufficient? Wel, onid yr apostol Paul fydde hwnnw. Dwi'n cofio yn sgrifennu at y Philippiad, fe fi wedi dysgu bod yn fodlon beth bynnag fy amgylchiadau. Gwn sydd wedi gymryd fy narostrwng, a gwn hefyd sydd wedi bod uwch ben y fynigon. Ym mhob rhyw amgylchiadau, rwy wedi dysgu'r gyfrinach sydd wedi ddygymod, bod y llawnder neu newyn a heleithrwydd neu brinder. Mae gennyf gryfder at bob gofyn, trwy'r hwn sydd yn fy nerthu. Dwi'n angen, dim byd. Dwi'n oce. Dwi'n self-sufficient. A geto ni dynnu mae Paul yn ei feddwl fanen ac e. Rwyf yn gallu pob peth trwy Grist yr hwn sydd fy nerthu i, meddwl o, yn man arall. A ger i fod yn aml yn gorfod sefyll ar ei ben ei hun ar un olwg, mae'n llefydd anodd iawn o falle, nid loner oedd o. Team player, da ni'n gweld yn y bennod nesaf, rhywfaint o'r tîm mawr oedd yn teimlo'n rhan ohono fo. Oedd yn ei holl genhadaeth, oedd yn barod iawn i gynnwys pobl eraill. Ac felly, pam o'n ysgrifennu at Eglwys Sifen, di arioedd di gweld nhw, di arioedd di bod yno. Pobl mae o'n gobeithio bydd o'n gallu helpu nhw. Ac eto, wrth ysgrifennu at nhw, mae Paul, yr apostol, y genhadwr mawr, yr un nath Dyw ymddiried y genhadaeth i'r cenhedloedd iddo fo, mae o'n gofyn, newch chi'n helpu fi. Bych angen chi, newch chi ymuno efo fi. Fy ymbil arnoch, ymunwch â mi yn fy ymdrech a gweddio ar Dyw drosodd. A pam o'n gofyn iddyn nhw weddio trosto fo, nid rhyw sop bach, nid rhyw eisiau iddyn nhw deimlo'n involved. Mae o. Cofio pan o'n i'n blentyn bach, yn Aberystwyth oedd yn i'n mynd weithiau yn y slas. Mae'n lle yna lwythi o dywod.
A oedd dad weithiau fanna, be oedd yn neud? Oedd yn eistedd i ar ei luno yn y car, ac oedd yn gyrru'r car, ac o'n i fan yn dal yr olwyn o'n i'n meddwl, o fi sy'n gyrru'r car? O na, neu fi oedd yn gyrru'r car, fo oedd yn gyrru'r car, wrth gwrs. Nid dyna mae Paul yn neud fan yma. Mae yn deud, dwi'ch angen chi, fedra i ddim gwneud yng ngwaith yn iawn hebddo chi. Newch chi ymuno efo fi. Dychwch ar y geiriau mae'n defnyddio, mae'n deud, rwyf yn ymbil arnoch. Be di'r groeg fan yma, di paracaleo. Dwi'n eich galw chi un ochr i un ymyl i. Dwi'n eich galw chi i ddod i'n ymyl i fan yma. Er mod i rwle arall a chi fanne trwy weddi dowch chi'n ymyl i. A wedyn ymynwch am i yn fy ymdrech. Y gair gloeg fan yma ydy swn agon i dromau. Rwan swn ydy gyda fi. Gyda y swn fanne. Ond mae'r ail y ran wedyn yr ymbil agon nid o mai agynu. Dyn ni'n cael y gair y Saesneg agynu ohono fo. Dwysych chi ymdrechu, dwysych chi drio yn galed, a hynny mewn gweddi. A dyn ni'n ymwybodol o be mae'n gweddi hynny yn ei wneud. Paul, pan mae'n sgrifennu at y Philippiad, mae'n y carcha. Di o'm yn gwybod o di o'n mynd i fyw neu farw. Os di o'n mynd i fyw, mae eisiau cael byw yn fuddigol ieithus i fod o gymorth i'r Cristnogion. Os di o'n marw, mae eisiau ddefo farw efo buddigoliaeth ar ei wefusau. Ddim rhoi mewn i ofn, ddim rhoi mewn i wadu'r ffydd mewn unrhyw ffordd. A mae wynebu hyn ar lawr rhyfeiniad. A diom yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Ond wedyn mae'n dweud, mae gennaf o hyder bydd o yn llwyddo, os ti'n cael ei ynrhyd, neu os ti'n cael ei ladd, bydd o'n llwyddo. Achos mae'n dweud, mae canlyniad hyn ar bwys eich gweddi chi. A chymorth ysbryd Iesu Grist, fydd fy ngwaredigaeth. Byddai'n cael yngwared? Mae llai trwy ddod yn rhydd? Neu trwy fynd at yr arglwydd Iesu Grist mewn buddigoliaeth? Gweddi y Philippiad yn cynorthio, yn galluogi Paul i wynebu marwolaeth. Dyna chi beth grymus oedd i weddi o yn gallu i wneud. Dych chi'n edrych ar hanes gwir mawr y ffydd. Spurgeon, yn bregethwr, oedd yn pregethu i filoedd, oedd ganddo fo gynulleidfa anferth yn dod i wrando arno fo, a wedyn erbyn y dydd Llun oedd i bregethu fo mewn print ac yn cael ei cyhoeddi ar draws y byd i gyd, ac oedd o'n ddyn ddar i gael ei ddefnyddio mewn ffordd mor arbennig. A pobl yn holi, be di dy gyfrinach di? Oedd o'n ddyn clyfar, oedd, wrth gwrs oedd o'n ddyn clyfar. Oedd o'n darllen lot, oedd o'n nofalus ynglyn, oedd ganddo fo ryw ddoniau, oedd o'n dweud, my people pray for me. Na un person a thato fo, gofyn be di gyfrinach, oedd o'n cymryd y dyn, o dan y capel oedd yn ystafell, a fano tra oedd o'n pregethu, oedd na lwyth o bobl fano jyst yn gweddio am fendith ar ei pregethu. Yma cofis mae Hudson Taylor neu James Fraser oedd un o'r ddau ohonyn nhw, oedd nhw allan yn China a yn teimlo bod na ddim llwyddiant. Mae gen i syniad mae James Fraser oedd a teimlo ryw rwystyr, teimlo bod o ddim yn torri trwad. A dyma fo'n anfon adre at ei fam a gofyn i'w fam. Neud i gasglu chydig bach o dy ffrindiau a newch chi weddio dros dau. Mi na i anfon gwybodaeth i chi yn gyso. Ac unwaith yma'r grŵp bach yma o wragedd yn Lloegr, o hen wragedd yn Lloegr, yn dod at ei gilydd i weddio, ath gweinidogaeth James Fraser newid yn sylweddol. Hudson Taylor ddaru ddeud, "Learn to move men through God by prayer alone." Gweddi. Mae'ch gweddiau chi yn bwysig. Mae'ch gweddiau chi yn cyfri. Mae'ch gweddiau chi yn gallu bod yn allwedd i agor drws cwbl newydd yma Mangor ac yn ein gwlad ni. I chi weddio dros weinidogion a dros arweinwyr yr eglwys fel bod drysau'n agor. A bod ni'n wynebu cyfnod newydd yn ein gwlad ni. Paul yn gofyn i'r rhyfeiniad, dowch i'n ochr i y Crisnogion y Rhyfain. Rwyf yn ymbil arnoch. Mae'n cyfleu'r peth yn dweud, dowch i sefyll ochr yn ochr â mi. Trwy'n hargwyl Iesu Grist a thrwy'r cariad sy'n ffrwyth yr ysbryd, ymunwch â mi yn fy ymdrech. Mi fydda i yn ymdrech i fan yma. Ymdrechwch chi fan yna. A gweddio ar Dduw drosaf. Mae'n gweddio ni yn bwysig. Y cwestiwn nesaf felly ydy, wel, am be oedd o yn gofyn i'r Crisnogion yma weddio? Mae'n gweddio ar i mi gael fy arbed rhag yr anghredinwyr yn Jwdea ac i'r cymor sydd gen i fi Jerusalem fod yn derbyniol gan y saint ac felly mi gael dod atoch mewn llawenydd. Dwi ddim am ei cymryd nhw'n y drefn yma, dwi am fynd i'r canol y gyntaf. Ar i'r cymor sydd gen i fi Jerusalem fod yn derbyniol gan y saint. Mi oedd Paul wrth fynd rownd yn Ewrop ac yn Macedonia yn arbennig. Oedd o wedi mynd ac annog yr eglwysi. Oedd yr eglwysi hynna'n wedi dechrau'r peth. Oedd nhw wedi clywed bod yna newyn yn Jerusalem. A bod y Crisnogion yn Jerusalem yn dioddef yn ofnadwy o'r newyn yma. Ac felly dyma nhw'n mynd ati i gasglu arian. Dyma nhw'n mynd ati i godi arian i hynna'n er mwyn gallu i ddanfon o i Jerusalem i fod yn gymorth i'r saint yn Jerusalem. Ond mae hynny i ddechrau, mae'n her i ni. Ni ddech chi wedi cael taflenni sydd yn gofyn, wel, os yna rhyw achos dylen ni fel eglwys fod yn cyfrannu tuag ato fo. Ond mae'n her i ni fod yn llygud ar agor, yn edrych i weld oes yna rhyw angen, oes yna rhywbeth lle gallwn ni fod yn sefyll ochr yn ochr a Crisnogion eraill trwy i cynorthwyo nhw fel yma. Ond a Paul yn modi egluro yn yr adnodau cyntaf o'n i'n ddarllen yn dweud o fel oedd o eisiau dod atyn nhw'n gyntaf o'n bethau oedd yn gorfod wneud, oedd yn gorfod mynd ar casgliad yma, oedd wedi cael ei gymeryd, wedi cael ei godi gan Crisnogion yn Macedonia, oedd yn gorau mynd ar casgliad i Jerusalem. A mae'n gofyn ar iddyn nhw'n Rhyfain weddio y byddai y rhodd yma yn dderbyniol i'r saint yn Jerusalem. O weithiau mae'n anodd derbyn yn dydy. Weithiau mae'n haws rhoi na derbyn. A mi allan na broblem fod. Reswm dros y casgliad oedd bod yn fynegiant o gariad ac undod y corff. Ond yna rai pobl yn Jerusalem oedd yn drwg dybio yr eglwysi ymlith y cenhedlaeth. Ond yna rai'n deud, dyn nhw mae'n cadw at yn arferio ni, dyn nhw mae'n cadw at yn traddodiadau ni. Be sydd yn digwydd yna? Ac oedd nhw drwg dybys. A falle bydd y rai ohonyn nhw'n deud, o, dyma nhw jyst i rhoi chyri bach warian er mwyn tri yn prynu ni.
A felly bydden nhw ddim yn derbyn y casgliad.
Oedd na rhywbeth arall wrth gwrs hefyd,
achos oedd yr Iddewon dan ormes y Rhufain. A pe bydde yr Iddewon clywed bod yr eglwys rwan yn derbyn cymorth oedd wrth y cenhedlaeth, o, be oedd hwn? Dyw dan seilio. Os dwi'n thyma, mae'n y gynhadledd fawr wedi bod yn Africa, a Cristnogion o bob rhan o'r byd wedi dod at ei gilydd, ac yna 200 o China fod yn dod, ond oedd China yn gwrthod gadael yr hanfwy efo honyn nhw'n rhag mynd i dde Africa. Pam? Os oedden nhw'n deud, drychwch, mae nhw'n cael ei dylanwading y bobl o'r tu allan, mae nhw'n mynd i danseilio yn system ni yn China. Oedd y Cristnogion yn China eu hunan wedi deud, oedd hi'n costio lot i fynd i dde Africa, ond oedden nhw er bod nhw mewn eglwysi clawd. Eglwysi clawd, di frifol llawer yr eglwysi, dim ond falle yr arweinydd fydden gallu fforddio, wel, bydden nhw'n gallu fforddio fel eglwys prynu un Beibl ar gyfer yr arweinydd. Ac eto, oedden nhw wedi codi'r arian i hunen i ddanfon i cynrychiolwyr i dde Africa, rhag bod y Llywodraeth yn deud, mae'r rhain yn cael i dylanwadig y bobl o'r tu allan. Felly oedd Paul yn ofni, beth yw'r Iddewon y tu allan i'r eglwys, yn clywed bod yr eglwys yn cael ei noddi gan y cenhedloedd. Gallai hwnna fod yn anodd i'r eglwys. Wrth gwrs, mae'r balchder naturiol yna yn dydi. Mae'r syniad bod ni mewn angen a bod ni'n gorfod cael help gan rhywun arall, mae'n taro'n balchder ni achos da ni'n teimlo bod ni wedi methu. Mae hi'n wraig yn Llandrillo, oedd hi'n wraig anwyl, oedd hi'n eccentric felly ynddo, MC Jones. A pawb yn gwybod bod hi mewn angen a bod hi'n dlawd. Ac eto yna rhywbeth amdani oedd hi'n mynyn a doedd hi ddim a bod pob peth yn iawn ac yn fan arnyw falchder ddim isio cydnabod bod hi'n methu rywsut. Dwy wraig yn Aberystwyth pan o'n i'n blentyn ac oedden nhw'n codi'n gynnar yn y bore cyn bod unrhyw un arall yn codi i olchi stepen y drws tu allan achos dydyn nhw ddim eisiau i unrhywun o bod bod nhw'n gallu fforddio morwyn ddim mwy ac oedden nhw'n glawd ac oedd y syniad o dderbyn charity o'na ac oedd Paul isio i'r rhodd yma gan y cenhedloedd fod yn fynegiant o undod Cristnogol bod y cenhedloedd am bod yr Iddewon wedi rhoi iddyn nhw a'i'r Duw a'r Mesia. Felly bod nhw yn gallu deud, wel, dych chi mewn angen, dyn ni am sefyll efo chi a gweddio am undod yn yr eglwys. Ond nid ydy hwnnw'n her i ni i weddio am undeb ymlith y saint. Meddwl am weddiau sydd ddim yn cael ei hateb. Mi nath Iesu Grist weddio yn Ioan 17 ar iddynt oll fod yn un. A di'r weddi ddim di hateb eto. Mae timeline Duw yn wahanol i'n timeline ni. Achos pan ydych chi'n meddwl am yr holl wahanol enwadau sydd a da chi'n meddwl am yr holl wahanol garfannau sydd ymlith Cristnogion go iawn. Di'r weddi ddim di hateb eto. Gyda dyna nath Crist weddio. Ond i ddyle ni fod fel agorodd Paul fan yma'n gofyn i'r Rhufain, gweddiwch bydd hwn yn dderbyniol achos bydd hynny'n golygu bod na rywbeth nad i'r byd ddim di weld o'r blaen. Doedd y byd ddim wedi gweld y fath gariad o'r blaen. Ac yn hedloedd yn helpu i Iddewon doedden nhw'r ioed wedi gyfarfod a'r ioed wedi ynnabod. Yr Iddewon yn derbyn gras
a chymorth oddi wrth genhedlaeth. Dyma mae'r efengel yn gallu wneud. Yn cyswllt efo dwyrain Ewrop, dych chi'n cael gwersylloedd Cristnogol, lle mae rai o Serbia a Croesia ac Albania efo'i gilydd yn yr un gwersyll. A dych chi'n mynd gallu cael hynny ar wahân i'r cylchyn Cristnogol yma. Mae'r Croesia a'r Serbia yn casau gilydd. A'r Serbia a'r Albania yn casau gilydd. A dyn nhw'n gallu cyd-fynd. Ac eto, mewn gwersyll Cristnogol, maen nhw'n gallu dod at ei gilydd a bod yn un a charu ei gilydd. Ac felly dylen ni fod yn gweddio am undeb ymhlith Cristnogion. A gadwch chi fynd at rhywbeth arall nath Paul ofyn. I mi gael fy arbed rhag yr anghredinwyr yn Judea. Oedden nhw'n ymwybodol bod na wrthwynebwyr i'r ffydd. Roedd o'i hunan wedi gorfod dianc o Jerusalem o'r blaen am ei fywyd yn ddirgel felly. Oedd o'i gorfod dianc o Ddamascus yn dweud am ei fywyd oherwydd bod na rai yn gwrthwynebu yr efengel. Oedd o'n ymwybodol bod y tensiwn yn Jwda yn fawr iawn. Ac oedd o'n ymwybodol pan oedd o yn mynd yn ôl mi fydde na anghredinwyr. A fyddan nhw yn ei erbyn o. Oedden nhw'n ei ddilyn o gwmpas Ewrop yn doedden nhw yr iddewon yma oedd yn deud bod Paul yn tanseilio i harferio nhw. A fyddan nhw'n danfon negeseu yn ôl i Jerusalem yn deud amdano fo y dyn oedd yn aflonyddu y byd i gyd. Ac oedd yna wrthwynebiad yn mynd i fod. Chi'n cofio fel doedd yr argyd Iesu Grist. Os dawasant feistr y tu yn Beelzebul, pa faint mwy ei deulu. Os oedden nhw'n galw'r argwydd Iesu Grist yn deud bod ganddo fo gythrae, ond i fydden nhw'n deud am ddilenwyr yr argwydd Iesu Grist hefyd. A dych chi'n gweld yn rhefn pethau. Os dych chi isio ymosod ar unrhyw fudiad, ymosodwch ar yr arweinwyr. Dyna'r ffordd, ymosodwch ar yr arweinwyr. Cawn mynd ddiddorol yn dydi, mewn rhyfel, y drefn fel arfer ydi bod yr arweinwyr y cadfridogion tu cefn rywsut, maen nhw wrthi yn planio ac yn y blaen. A wedyn maen nhw'n danfon y canon ffodor fel oedden nhw arfer cael ei galw i fewn i'r yfrwydr i hynna. Ond nid felly mae'n yfrwydr ysbrydol. Yn yfrwydr ysbrydol mae disgwyl i'r arweinwyr fod ar y blaen. Mae disgwyl i'r arweinwyr fod ar y front line. Ar ystyn byd yn afresymol yn hynny oherwydd yr un arweinydd y pen capten i hynna'n wedi mynd o'n blaen i a mae o wedi bod ar y front line a mae o wedi marw drosto ni ar y groes wedi dioddi hynny drosto ni yn wynebu dicter y gelyn yn llwyr a chael i ladd. Mae eisiau chi gofio am arweinwyr yr eglwys oherwydd bod na ymysodiad yn dod ar arweinwyr yr eglwys. Ac os all y byd bwyntio bus at weinidog neu at ficer neu at offeiriad sydd wedi gwneud rhywbeth na ddylen nhw, o maen wrth i bodd. A mae na gelwydd yn cael ei ddeud weithiau a wrth gwrs a na degau pryd mae'r arweinwyr yn methu achos pechaduriad ydy pob un ohono ni. Ond mae'r argwydd yn disgwyl i'r arweinwyr roi i pen uwch ben y pared gyntaf. A felly mae'na erlid yn debyg o ddod, a mae'n wrthwynebiad yn debyg o ddod, a mae'n broblemau yn debyg o ddod. Felly oedd Paul yn gofyn, gweddiwch ar i mi gael fy arbed rhag yr anghredinwyr yn Jwda, yn Judea. Felly, gweddiwch y byddai i. Felly gweddiwch chi y bydd arweinwyr yr eglwys yn cael i cadw. Ymdrechwch dros arweinwyr yr eglwys, achos bod y gelyn yn gwlad ni ac yn byd ni. A trydydd peth oedd Paul yn gofyn oedd i mi gael dod atoch mewn llawenydd. Oedd Paul yn ei caren ac oedd eisiau mynd at nhw, eisiau bod ni plith nhw. Oedd wedi deud ar ddechrau y llythyr yma, y mae hiraeth arnaf am eich gweld er mwyn eich cynysgeiddiad i'w ddawn ysbrydol i'ch cadarnhau. Dwi eisiau dod er mwyn eich helpu chi, ond rŵan mae'n deud rhywbeth sydd bron y gwrthwyneb. I mi gael dod atoch mewn llawenydd trwy ewyllus Duw, ac i mi gael fat gyfnerthu, i mi gael yng nghadarnhau yn o'ch cwmni chi. Dwi eisiau dod mewn llawenydd. Mi fyddai yn gweinidogaethu chi, ond mi fyddwch chi'n gweinidogaethu i mi. Na chi braf, na chi wych, na chi fendith. Ydy, pan mae gweinidog... Dwi'n testio brofiad o pan mae gweinidog yn cael gweinidogaethu i'w bobl a'i bobl yn gweinidogaethu iddo fo. Mae'n berthynas ffantastig, mae'n berthynas hyfryd, mae'n berthynas mor arbennig. A weithiau mae'r berthynas yn torri lawr yn dydi. Weithiau mae'n dod yn frwydr. Weithiau mae'n rhai sydd ddim yn gallu cyd-weld ac yn y blaen. Ond mae'r fendith yna o fod rhywun yn gweinidogaethu a rhywun yn derbyn gweinidogaeth. Mae'r peth yn gweithio ar ddwy ffordd. Dych chi bethau weddio ynglyn â nhw, yn benodol ynglyn ag arweinwyr yr eglwysau. Ond byddwch yn ofalus. Achos da ni'n mynd gwybod sut mae Duw yn ateb gweddiau. Sut gafodd y weddi yna i Paul gael ei arbed rhag yr anghredinwyr ac iddo fo gael dod at Grisnogion Rhufain? Sut gafodd hi ei hateb? O, mi gafodd hi hateb, do. Ond nid cweit yn y ffordd oedd Paul di meddwl, dwi'm yn credu. Ac yn sicr, nid yn y ffordd oedd e Grisnogion yn Rhufain yn feddwl. Fe gafodd Paul i arbed rhag yr anghredinwyr yn Judea, do, trwy gael ei arestio a'i sticio yn y carchar am fisoedd a misoedd. Fe gafodd ei arbed rhag ddyn nhw trwy gael ei roi mewn cadwyni a cael ei fygwth efo'i ladd gan awdurdodau Rhufain. Fe gafodd o'n weld â Chrisnogion Rhufain hefyd. A mi brofodd o lawenydd yn ei plith, ond nid fel y cenhador ar ei ffordd draw i Sbaen, ond fel carcharor yn the house arrest. Diwedd llyfr yr actau. Pan glywodd y cydynwyr yno amdano, deith ad allan cyn belled y marchnapius ar tair tafarn i'n cyfarfod. Pan welodd Paul hwy beth ddiolchodd i Dduw ac ymwrolodd, a pan eithom i fewn i'r Rhufain fe ganiatawyd i Paul leti ar ei ben ei hun gyda'r milwr oedd yn ei warchod. Yn the house arrest. Arosodd Paul ddwy flynedd gyfan yno ar ei gost ei hun a byddai'n derbyn pawb a ddoi mewn ato gan gyhoeddi teirnas Dduw a dysgu am yr arglwydd Iesu Grist yn gwbl agored heb neb yn ei wahardd. Oedd na lywenydd, fe gafodd ar gyfle, ond oedd o dan yr cwmwl yma o fod yn aros i brawf ger bron Cesar. Gafodd ar weddi hateb. Ond oedd hi cael ei hateb mewn ffordd cwbl anisgwyl a ffordd sen nhw'n gwybod o flaen llaw fydden nhw wedi deud wrth yr arglwydd o ateb yn gweddi ni ond paid ateb i ffordd yna. Ateb i ffordd wahanol. Felly gweddiwch yn ystyriol. Gweddiwch yn benodol. Gweddiwch ar ei Dduw yn ei ras. Warchod. I weision a defnyddio i weision a gwneud i weision yn effeithiol yn y gwaith fel bod y deyrnas yn llwyddo yn ein gwlad ni. Mae yna rhywbeth amdano ni Cymru sydd yn y natur ni, dyn ni yn swil o ofyn yn dydyn ni o ofyn am help. Ond peidiwch hyd yn oed os ydw i'n swil o ofyn, peidiwch rhoi fyny gweddio dros ei, dros Dafydd fel heneriad arall, dros Steffan yn ei waith efo ymudiad efengylaeth,
dros weinidogion eraill yn ein gwlad ni, dros arweinwyr yr eglwys yn ein gwlad ni. Gweddiwch drosto ni. Dawch ochr yn ochr â ni i gyd ymdrechu nes bod o'n agon edrych, nes bod o'n brifo. Achos bod chi o ddifri eisiau gweld Duw yn bendithio'i waith a'i eglwys yn ein gwlad ni.